Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto el sendoi de Radio Havano Cubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni el sendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la decsesa horo en utocho ni el sendas al Norda, Centra kaj Suda Americoi en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni el sendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20,730 kilohertzoj.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carai geauscultantoi, la esquipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la degvina de novembro 2012. Kiel cutime, ni invitas vin acompani nian skipon por cune jui diversain proponoin. Memoru que vi povas segvi nin en la socia iretoi Twittero cae Facebooko. Anca vi povas ausculti nin real aude ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio EO. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
la Vincent Unuan Fondo da Trevenon de Havano, la Cuba Chefurbo. Ancora ofrechas en la memoria de la cubano y la pasinti yara jubileo, la Vincenta da Treveno de Nia Urbo, qui estis brille festata de Havananoi, cae ciui cubanoi. Ni anca o memoras, cae ancora o memoras, la belan cupolon de la Capitolo, complete restaurita, cae centro de la jubilea vespero, la decesan de novembro de 2019. Havano estis fondita la decesan de novembro de la yaro 1519, cae tial hodia unifestas gian Vincent unuan da Trevenon. Cae certe, unu en la plei shatatai paisajoi de nia urbo, estas la moleo circa uiranta la marbordon, gis alveni alla havena enireio, quia situas el morro. Gi estas, sen dube, unu en la plei gravai cae simbolai fortresoi de nia lando, cae plenumas gravan rolon en la ciutaga vivo de la Cuba chefurbo. Temas pri la Havana lumturo, quies nomo estas El Morro, unica sia tipe, situanta xe la Havana marbordo, quiu laulonge de la historio, igis simbolo de Havano cae Cubo. La Havana lumturo hallas pliol cent sestec iaroi, cae bel estaras quiel gardisto de la urbo. Gia lumo havas long distanzan videblezzon gis dec hoc nauticae meiloi cun du lumbatoi xiun dec vinan secundon. Gia altezzo estas proximume 40 metroin super la mar nivelo, cae por atingi la supron oni devas trairi concoforman stuparon el 170 stupoi, quiu permesas aliron al tiu chic batisto quiu el trovas mirigan panoramon. La semafora stazio situante en la lumturo datumas de la iaro 1888 cae controlas la eniron cae eliron de shipoi tra la Havana Haveno, evitante colisioin quiu povus estigi pro malbona veter condicio au manco de videblezzo. En antiquae epocoi oni usis lignon por lumigi gin, cae poste estis usitai diversae brulaxoi gis la momento de la cent iarillo, quiam oni ec usis electron. La cubanoi cae exterlandai visitantoi ofte alvenas al tiu fortreso de la lumturo por jui la exterordinaran panoramon quiu presentas la urbon de la alia flanco de la Haveno. Gi consistigas tre popularan centron quie oni povas ancau conatigi con interesa historio de la insulo, cae eblas specti exposicioin pri tiu loco quiu consistigis unu el la Havanae fortresoi iam protectintai la urbon contra la tiamai oftai attacoi de piratoi quiui svarmes en la Cariba Maro. Ien bildo pri la fama lumturo El Morro, simbolo de Cubo, ocase de la Vincent unua jubileo de Havano, qui uni festas hitium dexesan de novembro.
Cara io ascoltantoi, Cubo presentis sam kiel faras ciuiare siam raporton pri la damaggioi provocitai de la usona siegio economia, finanza cae commerza, trudata alla insulo dum prescau sesdec iaroi. Aliflanque, por la cubanoi estas siate che de la comenzo de tiu agresa politico, la sectoroi prisano cae nutrado estis cefai celoi de tiu politico usona, cae giuste tiui sectoroi daure suferas pro constantai obstacloi cae baroi. La nuna iaro, compreneble, estas aparte complexa, char al tiu politico aldonigas la efficoi de la pandemio cae la tut globa criso quiu damagas turismon cae comerson generale, sectoroi kernai por la insula economio. Sendube, la plifortigio de la usona blocado, flanque de la nuna administrazio, pli acrigis mancoin ie crudajoi cae productoi quiui estas usatai exemple en la productado de medicamentoi, quiui estas speciale ticlei fronte al la COVID-19. En tiu contexto, Cubo evoluigis efike diversain terapioin basitain sur la natura cae tradixia medicino. Lau clarigis faculino pri farmaciei servoi de Havano, doctorino Miriam Brito, de comence la natura cae tradixia medicino accompanas la affrontadum
alla pandemio. Oni provisis en naturan homeopatian medicamenton cuban, nomatan Prevengovir, por contrauagi virusoin diversen, aparte por maljunuloi kaj ĉiuj adoltoj. Ĝi estis efike uzata en la Havana civitanaro kaj ankaŭ en aliaj provincoj de nia lando, kie ĝi estis senpage distribuita. Tiu Prevengovir plifortigas la imunan sistemon kaj certe montris sian efikecon kiel preventa medikamento. Cetere oni ankaŭ uzis kaj uzas la ozonoterapion en pacientoj konvaleskantajn kun evidenta helpo al tiuj pacientoj, kiuj jam trapasis la malsanon. Fronte al manko de kelkaj medikamentoj tre bezonataj de la loĝantaro, la farmacia industrio uzis sian teknologian kapaciton por prepari diversajn medikamentojn surbaze de naturaj produktoj kiel la mielo kaj propolio. Aliaj naturaj medikamentoj troveblaj en la kubaj apotekoj konsistas en preparaĵoj surbaze de homeopatiaj dozoj plus siropoj kontraŭ gripoj kaj alispecaj spirmalsanoj. Temas pri konkreta maniero alfronti la obstaklojn trudatajn de la usona ekonomia sieĝo al Kubo, plus la nunaj sekvoj de la pandemio kaj la ekonomia krizo. La kubaj fakuloj, la sciencistoj kaj la industrio unuiĝis por kune trovi konkretajn solvojn per alternativoj kiuj evidentigas efikecon kaj respondas al la bezonoj de la civitanaro.
Estimata e geoscultanto, y en novashoi el esperantuyo. Ni atentigas vin pri alvoco de UEA, temas pri concurso. Intercultura novelo concurso de Academia Literatura de Esperanto sub auspicio de UEA. Dum la solena fermo, en vere la printempa inauguro de la Monda Festivalo de Esperanto, ocasis la lancho de Intercultura novelo concurso, conceptita la iniciato de Canada y Esperantistoi, la lococó de la Universala Congreso en Montrealo, cae la Esperanto Societo Quebequia. La Intercultura Novelo Concurso estas organizada de Academia Literatura de Esperanto kaj auspiciata de Universala Esperanto Asocio kun subteno de la Komisiono pri Belartaj Konkursoj. La concurso celas instigi aktualan novelan kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj pri la temo COVID-19 kiel ĝi ŝanĝis nin, sama temo, malsamaj vidpunktoj, malsamaj historioj. La temo de la concurso estis selectita post reta publica voĉdonado organizata de la Montreala Lococo antaŭ la virtuala congreso. Per academioliteratura.org/balinio-inc aŭ mallonge.net/balinio-inc. La texto propono y devas havi maximume 12,000 caractroin, proximume 6 pagioi. Ne estas minimuma longhezzo. Autoroi povas sendi proponoin gis la 12 de junio 2021, sama tago kiu markis la inauguron de Monda Fest 2020, per specifa sendo formularo de la concurso, trovebla ĉe la Akademio Literatura de Esperanto. Proponoj devas nepre esti en Esperanto, nenian antaŭe publikigitaj, tamen ne nepre originale verkitaj en Esperanto. Tradukaĵoj el aliaj lingvoj bonvenas. Kio faras interkultura novelo konkurso interesan ilon por informi pri Esperanto al neesperantistaj verkistoj. Interkultura jurio taksos la novelojn. La gainintoi estos anuncitai dum la CENS sepa Universala Congreso de Esperanto en Montrealo en 2022. La unua, dua kaj tria premioi estos respektive 20, 30 kaj 20 euroi. Plia in informo in vitrovos je la retello de UEA pri gazetarai comunicoi.
Estimatai geoscultantoi, jene nia musica propono. Hodiaŭ ĝi venas per la arto de la alternativa musike bando Cuba, kies nomo estas Kialo. Ili estas profesia bando uzanta Esperanto-nomon kaj amika al la internacia lingvo. Ili kantas en Esperanto belan kaj klasikan kanzonon el la kuba repertuaro, kies nomo estas Dudek Jarojn. Ju la arton de
Kialo. Se vine plu amas mi, se la amo jam pasinta, estas ne plu memorin. Estis mi vivi iluzio, ĉie lontana tago fin. Nun mi rolas la pasinto, dexas ne resignaci. Kion gravas por mi lamo, se vine plu amas min. Se la amo jam pasinta, estas ne plu memorin. Estis mi vivi iluzio, je lontana tago fin. Nun mi rolas la pasinto, dexas ne resignaci. Se la adio y desirata y esto es mi posedad y mi amus tu te gale sam kiel dudek yaron yam verte a Cristo ni rigatas amo por ir a callar este aspecto del ánimo dichirá.
Ascoltanto jen alia temo rilate alla economia panoramo kai interconsentoi en Latin Americo proponitai de CEPAL, kiu estas la economica commissiono de Unuiginta Nazioi por Latin Americo kai Caribio. Dun tiui ci tagoi okazis la 30-oca labor periodo de tiu commissiono CEPAL, kies dujaran tempan presidon havis Kubo. Dun la sesio, la Cariba Lando transdonis tiun tempam rolon al Costa Rico. Tamen, Unuigintai Nazioi, per parolado de Antonio Guterres, rekonis la laboron de Cubo favore al mult flankismo por solvi la nunain problemoin mese de la batalo contra la pandemio. Saman rekonon faris Alicia Bárcena, executiva secretariino de la regiona comisiono, kiu elstarigis la rolon de Cubo fronte alla defioi starigitai por tiu ci organizo. Cetere, la lasta raporto de la economica comisiono por Latinameriko kaj Karibio, CEPAL, hispane, proponas construi politicaen interconsentoin, kiui inclusivu fiscaen politicoen amplexigemaen, progressivaen, efficaen cae resulto donaen. Alicia Bárcena, executiva secretariino de CEPAL, presentis novan specialan raporton, COVID-19, ci foie laocan, quies nomo estas politicae cae sociae interconsentoi por egalezzo cae dauripova evoluo en Latinoamerico cae Caribio en la recuperillo post-COVID-19.
Se requiere una solidaridad regional. Nos hace tanta falta. Estamos en una región absolutamente dividida y fragmentada.
La regiona organizo CEPAL insistas pri la bezono starigi interconsentoin, char malegalexu difinas niam regionum. Ili antaŭ vidas ke la malneta interna produkto falos je 9,1% en la jaro 2012, kio representas retroiron jardekan kaj fermon de 2,7 milionoj da formalaj kompanioj. Tio signifas ke senlaborezo atingus 24 milionojn da personoj kaj antaŭvideblas dekvinjaran retroiron rilate malpliigon de malriĉeco kun preskaŭ 231 milionoj da personoj en tiu ĉi situacio en la nuna jaro kaj antaŭ 30-jaran retroiron rilate la ekstreman malriĉecon kun 96 milionoj da personoj. Al ĉio ĉi aldoniĝas la socia malkontento. La executiva secretarino de CEPAL declaris que la COVID-19 evidentigis la structura en problema de la regiona evolu modelo. Spite al quelcai agoi cae garantioi creditai donitai de diversai landoi, tio ne suficios, cae tial besonatas gvidado quiu donu certezon, construu aliansigioen cae helpu recuperi la politicon cae bonfarton, quiu helpu nun impulsi solidarezon inter la landoi, cae fortigu la regionan integrigion ligue al internaziai tagordoi, inter ili la tagordo dudec tridec.
Estamos en un contexto politico y social muy diferente, una crisis del multilateralismo brutal.
Tia maniere la regiona organizo, CEPAL, proponas la construon de politicae cae sociae interconsentoi long perspectivae, cae cun amplexa partopreno en la regiono por tutmondigi la socian cae prisanan protecton cae reorienti la evoluon sur base de egalezzo cae dauripovo. Caregi auscultantoi, ni volas attentigi vin pri libroi. Fakte lau recomendoi en la gazeto Monato, ni trovis che la libro de Julian Modes, Murdo en la Parco, estis recensita de Fernando Pita. Temas pri nova crim romano. Lau la attentigo de tiu sci recensisto, signor Pita, jen kion li diras exemple pri psicologiae traitoi. La legado de la bitlibra versio de la nur odekpaĝa Murdo en la Parko glate fluas kaj en ĝi Modes lerte transiras inter la psikologiaj trajtoj de la ĉevroluloj kaj la paŝ-post-paŝa detektiva esplorado pri tiu murdo, kiu titolas la verkon. Fakte la roluloj estas la plej bona elemento de la tuta verko, ĉar kelkaj el ili ja povas prezentiĝi en ebla daurigo, se la autoro emos daurigi en tiu campo de literaturo, compreneble. Cai, jen li parolas same pri abrupta fino. Alia fero quiu postulas mencion, estas la abrupta fino de la verco. Generale, detektiv cae crim romanoi entenas jesia fino decidigae momentoin dum quiui la vero tute riveligas, cae la agado alvenas al sia pinto. Domage, Murdo en la Parco besonas quelcaen pliaen pagioin, porque tiu pinto estu atingita. La verco, malgrau siae bonae qualitoi, iom abrupte finigas. Tiu abrupta fino estas plia chialo porque la verco havu daurigon. Estas ancau quelcae malglatajoi en la bitlibra testo, nenio quio compromitu la legadon au la comprenon de la historio mem, sed quiuin oni ja devas correcti en la bitlibra versio de la texto. Do, jen quelcae vortoi pri la libro de Julian Modes, Murdo en la Parco, quio esis recensita de Fernando Pita. Tamen ĉiam legi bonan libron kaj literaturon estas rekomendinde. Kaj nun, karaj, ni proponas al vi iun belan poemon de la libro Ciganaj romansaroj, la hispana aŭtoro kaj fama poeto Federico García Lorca. Ĝin deklamas por vi nia cara amico esperantisto el Havano, Pedro Fernández, el Cigana romansaro.
Preciosa cae la vento, sur voyeto amfibia el cristal cae lauro densa, preciosa ire frapas sian lunum pergamenan. De la monotona sono, la silento firmamenta fugias maro quies nocto, zumas, batas fisio plena. La caravenisto y dormas che posteno y montocrestai, cae la blanca indomo ingardas quie angloi lodge restas. La tziganoi de la agvo, por sin distri, star en metas lauboin el molusco concoi cae el pinobrancho y verdai. Preciosa ire frapas sian lunum pergamenan, cae la vento, chian vigla, chin vidante sin eclevas. Santa Cristóforo nuda, de chiela y lango y plena, chin rigardas, cae tre dolce, ludas fluton neche estan. Nu, navino, vian yupon levos mi, se vi permesas, mi ayolda y fingro y palpos, vian bluan roson ventran. Curas chi, sen fari haltum sian tamburinon jetas, cun tre longa glavo arda, chin la virovento secvas. Palo covras olif arboin, grunton maro plaude cnedas, sonas la fluteto y ombrai, cae la plata gongo neggia. Preciosa nun plicuru, fugiu de la vento verda, preciosa nun plicuru, cae atentu, que li venas, satiruso de las teloi subai, cae cun lango y gelai. Preciosa terurite, en la domo un tui sin pelas, qui un alte, trans la pinoi, la consulo angla tenas. Alarmite de la crioi, tri carabenistoi venas, en capoto strictai, nigrai, cae cun chapoi fruntopremai. Alla ciganino l'anglo varman lacton tui presentas, anca uglason da vischio, sed ci lastan, cine prenas. Cae dum ci racontas plore, sian aventuron strechan, la colera vento mordas, la tegmenton, gris ardesan.
Estimata e ascoltanto, ien por amanto de letteratura, recomendo pri interesa romano de Trevor Steele, la australiano, quiu estas verkisto kai ankaŭ konata en Esperanto movado. La romano estas Paradiso ŝtelita. La nova romano de Trevor Steele rakontas pri la vivo de du personoj en Aŭstralio, la bela indigenino Trucanini kai la brita viro Robinson, fuginta de Londono al Tasmanio por eviti verdictum. Li provas defendi la indigenoen kai al proximigi al ilia culturo, sed kai jen demando signo. Tio estas kiun vi trovos en la romano, se vi legas ĝin. Carlo Minaya, kiu recensis la libron, escribis la jenon. Por tiuj kiu preferas fermi la okulojn antaŭ la krimoj de koloniismo, ĉi tiu verko ne estas rekomendinda, sed al tiuj, kiuj deziras sekvi la malfacilajn kaj sangoplenajn padojn de la historio, mi ĝin varde rekomendas. Do, jen vortoj de Carlo Minaya pri Paradiso ŝtelita de Trevor Steele. Mi devas aldoni, ke ĝi estis eldonita en la jaro 2012 per tradicia bindita versio, sed ankaŭ kiel bitlibro en la formoj ePub, Moi Pocket aŭ Podofo. Ĝin eldonis Flandra Esperanto Ligo, kaj tie vi povas ĝin trovi en la butiko de Flandra Esperanto Ligo. Jen rekomendo de Trevor Steele, Paradiso ŝtelita.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.